Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je posle sastanka sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom da su razgovarali o važnim pitanjima i saradnji. Najavio je da će radovi na autoputu Beograd-Bijeljina-Sarajevo početi u drugoj polovini juna. Opširnije na početku emisije. Tužilaštvo je zatražilo pritvor za dvojicu osumnjičenih za unošenje motorne testere u zgradu RTS-a i jednog osumnjičenog za napad na policajca ispred zgrade predsedništva. Gost emisije U središtu pažnje je profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu. Evropska unija i Velika Britanija, da li je Brexit u ćorsokaku? Šta su pokazali rezultati prve naučne studije o posledicama NATO bombardovanja, po zdravlje građana, o tome posle pola šest. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom. Razgovarali su o zajedničkim projektima i o političkim pitanjima u regionu. Nakon sastanka poručili su da je stabilnost od ključnog značaja za dalji napredak i razvoj, izveštava Nikola Denčić.
Srbija želi dobre odnose sa Bosnom i Hercegovinom i očekuje formiranje vlasti u Sarajevu kako bi se nastavili razgovori o saradnji, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kao ključne oblasti izdvaja infrastrukturne projekte i investicije.
Konkretni radovi na autoputu Beograd-Bijeljina-Sarajevo na sekciji Kuzmin-Sremska Rača, najverovatnije od mosta preko Save, dakle, radovi počinju u drugoj polovini juna, negde oko Vidovdana, dakle, tada krećemo u izvođenje radova na autoputu Beograd-Bijeljina-Banja Luka i Beograd-Bijeljina-Sarajevo. Na programu podsticanja investicija uradili smo isti model kao u RAS-u, komunikaciju uspostavljamo i radit ćemo na punoj podršci i implementaciji u Republici Srpskoj takođe. Što se start-upova tiče, mi smo već uplatili 500.000 evra kao Srbija, još 500.000 evra treba da uplatimo i nadam se da ću uskoro moći da odem u Banja Luku i da razgovaramo sa malim privrednicima, sa onima koji počinju da rade svoj posao i da pokažemo i ukažemo na to koliko Srbija u tom poslu želi da pomogne. Također želim da kažem da vidimo novi potencijal u opremanju brownfield i greenfield lokacija za privlačenje stranih investitora i Srbija će tu takođe pomoći. I što se tiče poljoprivrede, spremni smo da dodatno podstaknemo i u Republici Srpskoj kroz subvencije stočarstvo, voćarstvo i povrtarstvo. To sad zavisi od vlade Republike Srpske kako i na koji način da to učinimo.
Predsednik Vučić je rekao da će Srbija pomoći i opštinama u Federaciji Bosne i Hercegovine koje to budu želele, kao i opštinama u Republici Srpskoj u kojima ne živi većinsko srpsko stanovništvo. Nastavit će se već započeta pomoć Srpskoj kada je reč o obnovi i izgradnji domova zdravlja, domova za stara lica, vrtića, škola, ambulanti, sportskih dvorana, dnevnih centara za decu sa poteškoćama u razvoju.
U ukupnom iznosu 8.405.000 evra, to će biti na raspolaganju kao što smo već činili u ranijem periodu. Kada to budemo platili, to će biti ukupno bespovratnih sredstava oko 32 miliona evra. Mislimo da je to značajna podrška, zadovoljni smo zbog toga, nastavljamo saradnju.
Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kaže da je ideja da Srbija bude prisutna u svakoj opštini u Republici Srpskoj.
Ovo je ozbiljan novac i još jedna zahvalnost u ime svih koji će sigurno vidjeti benefite iz ovoga što činimo i radimo. Reći ću samo još jedno da naravno i u Srbiji ima mjesta gdje treba da se učini i uradi, ali taj osjećaj da se Republika Srpska na ovaj način posmatra u želji da se pomogne svakako nas ohrabruje i jača našu vjeru i povjerenje u Srbiju koji je onako na visokom nivou.
Dodik je naveo da u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine ostaje problem granice, jer, kako kaže, bošnjačka strana ima svoje pristupe. Prema njegovim rečima, formiranje vlasti na državnom nivou je u toku, ali i dalje ima nesuglasica.
Želim da kažem da organi vlasti na nivou Bosne i Hercegovine se sastavljaju, oni nemaju direktni izborni legitimitet i postoji naravno spremnost srpske strane koja je davno koncipirala svoju politiku na nivou Sarajeva odmah nakon oktobarskih izbora, a naravno i hrvatske strane koji su poslali svoje reprezentacije, političke reprezentacije u Sarajevo, ali ostaje jedna nedovršena stvar u okviru bošnjačke političke elite, a očigledno postoji namjerna opstrukcija da se ono što pripada Ustavu Srbima nakon izbora da to zauzmu i o tome sam obavijestio predsjednika, da ovo sada više nije stvar samo tehničkih ili nekih drugih zastoja, nego je stvar jedne organizovane opstrukcije koja ide za tim da se na nivou savjeta ministara zadrže njima povoljnih ili prednosnih kadrovi, kao što to vidimo u posljednje vrijeme, i onemogući se prava politička reprezentacija na nivou Bosne i Hercegovine. O tome ćemo naravno raditi u budućem vremenu. Sinoć smo imali sastanak u Sarajevu koji je rezultirao na zahtjev gospodina Izetbegovića izradom nekoliko principa na kojima se zasnivala vlast. Mislim da je to već javno i poznato. A na kraju kad smo trebali da to potpišemo i da idemo dalje, onda on traži još 7 dana. Prema tome radi se o jednoj organizovanoj opstrukciji koja će vjerojatno još trajati. Mi nemamo namjeru da trpimo takve odnose, ali važno je da neki drugi vide na koji način se to kreće.
Predsedavajući predsjedništva ističe da je Srbija jedna od najvažnijih zemalja za stabilnost u regionu i da se otvorena pitanja uprko svemu rešavaju.
Sada 17:13, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će sutra razmotriti mogućnosti pomilovanja uhapšenih posle upada u zgradu RTS-a i tokom protesta ispred predsjedništva. Najavljene blokade saobraćajnica, poručuje, država neće dozvoliti, pripremila Milka Babić.
Trojica osumnjičenih za nasilničko ponašanje prilikom upada u zgradu RTS-a saslušani su u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon čega je predložen pritvor. U pitanju su dvojica osumnjičenih za unošenje motorne testere u zgradu javnog servisa, dok je treći osumnjičen za napad na policajca. Ostali privedeni mogli bi da računaju na pomilovanje. Predsjednik Aleksandar Vučić smatra da su mladi ljudi zloupotrebljeni. Da li će iskoristiti pravo da zatraže njihovo pomilovanje, odlučit će sutra.
Sam ću pogledati u toku prepodneva kako stvari stoje sa krivičnim postupcima, u toku ranog jutra, sutra pre nego što krenem za Hanofer. Dakle, pogledat ću to oko krivičnih postupaka koji se vode, ne želim ništa još da vam kažem dok ne pogledam same predmete i o čemu se radi, šta je policija zabeležila. Zašto bih želeo da ti ljudi koji su za prekršaje osuđeni u prvostepenom postupku, da u drugostepenom ili u apelacionom delu budu oslobođeni svi? Voleo bih zato što Nisu ti ljudi odgovorni. Ne znam kakva će biti odluka prekršajnog apelacionog suda, bilo bi veoma dobro i lekovito, verujem, da ti ljudi vide i kako su upotrebljeni i zloupotrebljeni.
Predsednik Prekršajnog suda u Beogradu Milan Marinović kaže da Ustav predsedniku pruža mogućnost pomilovanja, a Zakon o prekršajima omogućava da pozove nadležne organe da to učine.
Jedna mogućnost je da to bude odlukom drugostepenog suda po žalbama, a druga mogućnost je možda čak i brža. Zakon o prekršajima poznaje mogućnost da podnosilac zahteva, u ovom slučaju policija, odustane od svog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka sve do pravnosnažnosti odluke. Odluka jeste doneta, ali nije pravnosnažna. To u praksi znači da policija može, bilo u žalbi, bilo mimo žalbe, da pošalje odustanak od zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv ovih lica i automatski zakon reguliše tu situaciju, drugostepeni sud bi trebao donese rješenje o obustavljanju postupka.
Lideri Saveza za Srbiju najavili su pooštravanje protesta i razne oblike građanske neposlušnosti. Povodom najave upada u televiziju Pink i blokade saobraćajnica, predsjednik Vučić kaže da država to neće dozvoliti.
Ovdje je postalo normalno sljedeći Pink. Vi stvarno mislite da je to normalno? Vi ćete da napadate privatnu imovinu nečiju. Da uđete na nečiji privatni posjed. Svi koji blokiraju saobraćajnice odgovarat će u skladu sa zakonom. To je protivzakonito, neće biti dozvoljeno. Odgovarat će svi. Sve može i neprijavljeni skupovi. Možete probijete i ogradu, možete da uradite šta hoćete. Da upadate na privatni posjed, da upadate u javne kompanije, ne možete. I to su stvari oko kojih nema igre. Država će se ponašati kao država veoma blago, mnogo blaže nego sve evropske države. Mi im nećemo zabranjivati da šetaju ovim ili onim ulicama kao što to demokratska Francuska čini.
Predsjednik je poručio da će država mirne proteste uvek dozvoliti, ali da nasilje neće biti tolerisano.
17:16, slušate prvi program Radio Beograda. Posle muzike sledi razgovor sa gostom emisije U središtu pažnje, profesorom Dejanom Popovićem, bivšim ambasadorom u Londonu. Evropska unija i Velika Britanija, da li je Brexit u ćorsokaku? Čućete i rezultate prve naučne studije o posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje građana. Sa vama u studiju biće koleginica Ivana Pribićević. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. Every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go, the rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. But what am I gonna say? Feel this way. I just starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever you go. Your warmth starts in my soul, and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight.
smile, even just for a while.
Sedamnaest časova 20 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, a gost emisije danas je profesor Dejan Popović, raniji ambasador u Londonu. Profesore Popoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Oko Brexita se skroz zakuvalo. Sve je neizvesno još uvek, a odgovore na pitanje kako i kada će se Velika Britanija odvojiti od Evropske unije trebalo bi da dobijemo ovih dana. Naime, da podsjetim, britanski parlamentarci prošle nedelje nisu prihvatili ni sporazumni razlaz, što je želala premijerka May, ani razlaz bez sporazuma ili takozvani tvrdi Brexit. Prihvatili su samo odlaganje, ali još se ne zna na koliko vremena. Vlada će međutim pokušati sa još jednim glasanjem, mada ni to nije jasno kako bi sada novo glasanje uspelo ako prošli put nije. Možete li za početak da nam objasnite šta se u stvari događa?
Pretpostavljam da ni premijerka Theresa May ni lider laburista Corbyn ne bi baš umeli da do kraja razjasne situaciju u kojoj se nalazi sada Ujedinjeno Kraljevstvo u svetlu datuma koji se neumitno približava. 29. mart je za desetak dana u odnosu na današnji datum. I na neki način rasplet mora da počne. Kažem da počne zato što po svemu sudeći proći će i 29. marta, nećemo dobiti konačan ishod jer će se najverovatnije u ovoj fazi stvari odvijati tako da će britanska premijerka zatražiti od svojih evropskih partnera primjenu jedne od odredbi člana 50. sporazuma o Evropskoj uniji, odredbi koja omogućava da se prolongira ovaj postupak izlaska iz Evropske unije. Ostaje da se vidi da li će to zaista biti period koji bi se završio sad krajem meseca juna ove godine ili će se već u startu zahtevati neko duže produženje.
Dakle, to su dve opcije, kratkoročno i dugoročno.
Čini se da su to opcije, a ideja da se još jednom glasa o sporazumu koji je Theresa May već dva puta nudila parlamentu i oba puta je bila ubedljivo potučena zahvaljujući pre svega glasanju svojih konzervativnih poslanika protiv tog sporazuma. Ta ideja je juče i sa najzvaničnijeg mesta osporena, jer je spiker parlamenta Merkel rekao da etablirana pravila po kojima funkcioniše britanski parlament još od 1604. godine, ne dozvoljavaju da se u okviru iste sesije dva puta glasa o istom ili suštinski istom predlogu, ako je prvi put taj predlog poražen. Dakle, on će zahtevati da eventualno novo glasanje bude o predlogu koji bi u sebi sadržao nešto novo, u odnosu na onaj prethodni već poraženi
ali
predlog.
Ali premijerka nije u stanju da ponudi nešto novo, jer kako smo čuli iz Brisela, to je taj posljednji papir, to što je ona ispregovarala.
Upravo je ova intervencija spikera Donjeg doma, Berkova, pokazala da je većina konzervativnih poslanika, a on pripada toj većini, svesna da bi ponovo došlo do jednog neprijatnog poraza njihove vlade po ovom pitanju i zbog toga je ovaj argument koji je inače utemeljen na jednoj etabliranoj praksi britanskog parlamenta i iznet pred javnost. Tako da mislim da su male šanse da se ove nedelje sprovede još jedno glasanje, osim ukoliko se ne nađe na ovome samitu koji će biti u četvrtak za dva dana.
21. i 22.
Jeste, za dva dana će biti taj
samit evropskih lidera.
Evropskih lidera na kome će Theresa May ponovo pokušati da otvori pitanje ovoga sporazuma o izlasku Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije. Ukoliko se tu ne dobiju neke dodatne garancije, a ja mislim da je to gotovo neostvarivo, te garancije bi se ticale onoga što se zove backstop aranžman. Da objasnimo, pod izrazom backstop aranžman podrazumeva se u suštini jedan prelazni režim koji treba da pruži garancije Irskoj kao članici Evropske unije da izlazak Britanije iz Evropske unije neće značiti uvođenje tvrde carinske granice na Irskom ostrvu između Irske i Severne Irske koja ostaje u sastavu Ujedinjenog kraljevstva. I upravo su pregovori koji su tekli gotovo dve godine između britanske vlade i evropskih partnera o sporazumu bili postavljeni tako da se pronađe neko fleksibilno rešenje koje bi omogućilo izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije, a da istovremeno ne bude postavljena tvrda granica na Irskom ostrvu. To nije moguće razrešiti na
taj tekovine mirovnog sporazuma postignutog pre 20
baš
godina.
Baš tako, mir na Irskom ostrvu koji je nastao kao rezultat sporazuma na Veliki petak 1998. godine, taj mir počiva na slobodi kretanja ljudi, roba i usluga na Irskom ostrvu, kao da ne postoji državna granica između Irske i Ujedinjenog kraljevstva. I naravno to je lako bilo sprovesti u uslovima kada su obe države članice Evropske unije. Izlaskom Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije otvara se pitanje kako obezbediti da ljudi i robe mogu normalno da cirkulišu na Irskom ostrvu ako jedan deo Irskog ostrva, Severna Irska, pripada Ujedinjenom kraljevstvu koje više ne želi da bude u carinskoj uniji sa Evropskom unijom. U ostalom zato je izašlo iz Evropske
unije. Mnogi kažu da je to Gordijev čvor čitave priče o Brexitu. E sad ono što je neverovatno, kako je moguće da tu niko nije predvideo, da niko o tome nije ni govorio u vreme kada je Brexit izglasan na referendumu 2016. godine?
To je pitanje koje ima duboke istorijske korene. Ideja o tome da Britanija ne treba da bude u Evropskoj uniji je stara koliko je i stara ideja o nastanku Evropske zajednice, jer je već ranih 50. godina, kada je formirana Evropska zajednica za ugalj i čelik 1951. godine, tadašnja vlada Velike Britanije odbila poziv da zajedno sa Nemačkom, Francuskom, Italijom, Belgijom, Holandijom i Luksemburgom bude osnivač te prve evropske integracije Evropske zajednice za ugalj i čelik. To se ponovilo i 57. kad je formirana Evropska ekonomska zajednica i Euroatom. I tek 60. godina, kada se videlo da zajedničko tržište daje rezultate i da predstavlja snažnu polugu rasta za sve ove zemlje članice, nova britanska vlada, konzervativna vlada Macmillanova, je aplicirala za ulazak u Evropsku zajednicu. Međutim, tadašnji francuski predsjednik Charles de Gaulle je stavio veto i Britanija sve do odlaska Charles de Gaulle sa političke scene krajem 60. godina nije mogla da uđe u Evropsku zajednicu. 73. godine naslednik de Gaulle, Pompidou, je sklonio veto i tako je Velika Britanija 73. ušla u Evropsku zajednicu, ali je istovremeno u samoj Britaniji otvorena debata da li treba da bude u Evropskoj zajednici ili ne. I unutar obe stranke, i konzervativne i laborističke, došlo je do jakih podela. Te podele su dovele do toga da je na kraju 75. godine, dve godine pošto je Ujedinjeno kraljevstvo ušlo u Evropsku zajednicu, organizovan referendum na kome su se Britanci izjašnjavali da li da ostanu u Evropskoj zajednici ili ne.
Šta je tada pokazao?
Obe stranke su pri tome dale slobodu svojim članovima i svojim poslanicima da glasaju po savesti, a ne da slede partijsku disciplinu, što je također vrlo interesantno. Većinu je dobila opcija da se ostane u Evropskoj zajednici i dakle Britanci su 75. godine slobodnom voljom na referendumu opredelili se za. Prošlo je mnogo godina od tada, znači 45 godina je prošlo od momenta kada je Britanija ušla u Evropsku zajednicu i izjasnila se naknadno na referendumu da ostane, a umeđu vremenu prilike su se menjale. Neke druge zemlje, pre svega Nemačka i Francuska, počele su da dominiraju pozornicom u okviru novonastale Evropske unije i među Britancima je počeo da se javlja jedan osjećaj nezadovoljstva da više ne mogu da igraju onako važnu ulogu kako su zamišljali da bi trebalo da imaju.
Taj dvojac jeste bio Nemačka i Velika Britanija. Čini se da Francuska tek u poslednje vreme na neki način kao da zauzima mesto Britanije.
To je tačno, ali je u tom dvojcu sa Kormilarom, Kormilar ipak bila Nemačka i čini mi se da je to jednim delom smetalo jednom delu pak britanskog establishmenta. S druge strane, u Britaniji je uvek postojala jedna posebna svest o tome da postoje specijalni odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama, da Britanija nije samo evropska zemlja, nego da je istovremeno i osnivač i Commonwealtha i da ima svoje interese i u Kanadi, i u Australiji, na Novom Zelandu i u čitavom nizu drugih prekomorskih zemalja, nekadašnjih kolonija. Tako da je to sve stvaralo jedan osjećaj da bi se moglo potražiti neko drugo rešenje. Pre svega taj osjećaj bio unutar konzervativne stranke razvijan i formiralo se jedno euroskeptičko krilo. Premijer Cameron, koji je doveo konzervativce posle dugogodišnje egzila u opoziciji na vlast 2010. godine, je tada izjavio da će prepustiti narodu da donese odluku. I 2016.
On je u stvari, organizovanje, da kažemo, idejni tvorac referenduma.
On je igrao na kartu verujući da će na tom referendumu pobediti njegova opcija. On je nudio ostanak Britanije u Evropskoj uniji, ali uz neke ustupke koje uspe da dobije od evropskih partnera. Međutim, ti ustupci nisu bili očigledno dovoljni, a unutar same konzervativne stranke javilo se ponovo to euroskeptično krilo, predvođeno Borisom Johnsonom pre svega, i oni su na talasu nezadovoljstva koji je tinjao, naročito u nekim manje razvijenim delovima Ujedinjenog Kraljevstva, pre svega na severu Engleske i u nekim drugim perifernim delovima, uspeli da dobiju većinu od 4% poena. Mislim da je podela 52, bila 52-48.
E sad je interesantno, prema podacima koji se ovih dana pojavljuju, isti su podaci kada bi ponovo bilo referenduma, samo što bi sada, kako kažu istraživanja, 52% bilo za ostanak u Evropskoj uniji, a za Brexit bi bilo 48%. Sad na stranu to koliko treba verovati podacima, znamo da Brexit zapravo niko nije prognozirao ispravno. Šta vi mislite, kako vi procenjujete trenutno raspoloženje?
Mislim da i unutar konzervativne stranke, pa čak i unutar laburističke partije, postoji jedan otpor prema ideji o novom referendumu, iako posljednjih dana iz laburističke partije dolaze poruke da bi oni voleli da se pred narod izađe ponovo sa nekim pitanjem. Nije još precizirano kako bi to referendumsko pitanje moglo da izgleda, pošto se čini da je teško kroz parlamentarni mehanizam pronaći put kako da se dalje ide. Unutar same konzervativne stranke naravno postoji jak otpor novom referendumu iz nekoliko razloga. Prvo, tu je evroskeptičko krilo koje vode Rhys Moggy i Boris Johnson. To krilo je po prirodi svojih opredeljenja protiv novog referenduma. Tu postoji jedan jak demokratski argument. Mi moramo poštovati volju većine. Volja većine je bila da se izađe, dakle treba da je sprovedemo. A iza svega toga postavlja se još jedno pitanje. Ako bi se popustilo pa se sada raspisao novi referendum o Brexitu, da li onda to znači da treba dopustiti novi referendum u Škotskoj? Ne zaboravimo da je Kamerun organizovao dva referenduma pre ovoga o Brexitu i da je na oba uspeo da dobije ubedljivu većinu. 2015. imao je referendum, 2014. imao je referendum u Škotskoj, u kome je dobio sa, ja mislim, 10% poena razlike da Škotska ostaje u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva, a još 2011. organizovao je referendum o izbornom sistemu da se zadrži postojeći sistem, većinski izborni sistem, koji praktično omogućuje da dve najveće partije pokupe gotovo sva mesta u parlamentu, jer ona treća, ma koliko značajan procenat učešća u glasovima imala, neće dobiti mesto u parlamentu.
Da, ajde da nam objasnite malo ovaj drugi ugao Brisela. Pred kakvim dilemama se sada nalazi Brisel, već smo spomenuli summit lidera, ali to je posljednji u ovom sazivu, 21. i 22. mart, dakle, ove nedelje. Tu se zapravo nameće i pitanje, a ko će biti naredni pregovarači sa Velikom Britanijom? Da li će sadašnja Evropska komisija i Evropski savjet uopšte odgovarati na ove zahteve Britanije ili će se to prepustiti nekim narednim institucijama?
Najspornije je pitanje šta u suštini Velika Britanija želi od svojih evropskih partnera. I to je ono pitanje koje i Angela Merkel i drugi vodeći evropski državnici postavljaju svojim britanskim sagovornicima. Pa recite, šta je to oko čega treba da se dogovorimo?
Ali na to pitanje nema odgovora.
Na to pitanje definitivno nema odgovora, jer u samom britanskom parlamentu nema većine. Kao što ste i sami rekli u vašem uvodnom izlaganju, glasalo se o raznim stvarima u parlamentu i nikako većina se nije mogla dobiti. Ni za deal, ni za no deal, Brexit. Ko će voditi pregovore u nastavku, ako do nastavka dođe, ako se ne desi no deal, Brexit, ipak uprko svemu, je manje bitno sa stanovišta sastava komisije. Komisija će biti formirana posle 1. jula. Najverovatnije da će Britanija tražiti odlaganje do 30. juna, u nadi da će se neki sporazum prelazni postići. Ako ne, onda bi to odlaganje verovatno ušlo i onaj period nakon 1. jula, ali bi tada Britanija morala da učestvuje u izborima za Evropski parlament, koji se negde u posljednjoj dekadi meseca maja održava. Jel?
A što košta?
A što košta, neko je proračun oko 100 miliona funti, jel? Organizacija takvih nepotrebnih izbora u samoj Velikoj Britaniji. No, da nastavim, suština je u tome da će glavnu reč i dalje voditi vodeće evropske države, Nemačka, Francuska, još neke druge, i pošto se u tim zemljama ove 2019. godine ne održavaju parlamentarni izbori, realna je pretpostavka da će Angela Merkel i Macron i dalje voditi glavnu reč u tim pregovorima. Međutim, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da nije u interesu ni Evropske unije da dođe do haotičnog Brexita, jer štete po ekonomiju ne bi bile samo na britanskoj strani, nego i na strani njenih evropskih partnera.
Upravo sam tu temu da otvorimo, kolika će to biti šteta?
Neozbiljno je gađati se podacima, jer razni ekonomski guruji vrlo rado manipulišu brojkama, pa se govori o desetinama ili stotinama milijardi funti, evra i slično. Ali je činjenica da će do određenih ozbiljnih perturbacija doći u ekonomskom životu, jer jedinstveno tržište koje je funkcionisalo toliko godina sada će biti parcelisano i neko će morati da kontroliše, pogotovo u situaciji ako se uđe u Brexit bez sporazuma, protok roba i ljudi, a pre svega roba, između država koje su u sastavu Evropske unije i Ujedinjenog Kraljevstva, koje će sad imati status države poput Alžira ili poput Rusije, ili koji dakle nemaju nikakav poseban sporazum o trgovini sa Evropskom unijom. Čak će i Srbija biti u boljoj poziciji jer ima svoj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji reguliše to pitanje trgovine između Evropske unije s jedne strane i zemlje kandidata sa druge strane. Prema tome, cela ideja je bila da se kroz jedan sporazum razrade mehanizmi kako da se iz režima jedinstvenog tržišta pređe u jedan kontrolisani sistem gde bi robe i dalje mogle da funkcionišu uz neku vrstu umerenih kontrola. U suprotnom, doći će do haosa. Zamislite kolone kamiona koje će čekati na carinske kontrole u Doveru na britanskoj strani ili u Calaisu na francuskoj strani. Koliko će to samo koštati jednu i drugu stranu.
Da.
I drugo, nisu sve evropske države u istoj poziciji. Holandija, Danska, izuzetno veliki udeo imaju u trgovini sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Neke druge države, poput, na primjer, Nemačka, imaju nešto manji. Ali isto tako vrlo značajan udeo, jer je Velika Britanija moćna ekonomska sila i značajan, vrlo značajan ekonomski partner.
Spominje se i mogućnost povlačenja nekih velikih privrednih giganata, automobilskih, na primjer, japanskih, pa i američkih.
Avionskih isto, jel?
Da li se to može dogoditi također ukoliko dođe do neuređenog ili tvrdog Brexita?
Hipotetički da. Pitanje je samo različitih procena koje će rukovodstva tih korporacija imati u vidu. Ponekada su ne samo ekonomske računice, nego i strateške procene vrlo bitne. Ne treba zaboraviti da će i po izlasku iz Evropske unije, ako do tog izlaska jeli dođe, Ujedinjeno Kraljevstvo geografski dalje biti tu u Evropi, da će biti jedna od dve zapadnoevropske države koja ima nuklearno oružje i koja je stalna članica Saveta bezbednosti, zajedno sa Francuskom, i da zbog toga u nekom političkom, vojnom, bezbednostnom smislu Ujedinjeno Kraljevstvo ne može da bude zanemareno. Drugo, da li neposredno ili u nekoliko narednih godina pronaći se neka vrsta aranžmana, da li sličnog onom koji Norveška danas ima sa Evropskom unijom, ili nekog specifičnog aranžmana gde bi se kroz posebne vrste carinske unije, ne u potpunosti ovakve kakva bi bila klasična carinska unija, nego uz neke specijalne aranžmane, omogućilo da trgovina između Britanije i Evropske unije se normalno počne ponovo da odvija. Svaki haos mora jednog dana da pređe u uređeno stanje, jer će privredne okolnosti to diktirati. U svakom slučaju, kratkoročne posledice bile bi vrlo nepovoljne u smislu usporavanja rasta, u smislu povećanih troškova, transakcionih troškova, značajno povećanih transakcionih troškova i moguće povlačenja jednog broja investitora.
E sad da se vratimo britanskoj političkoj sceni. Lider laburista Jeremy Corbyn stalno priziva izbore. Šta bi u ovoj konstelaciji doneli neki novi izbori?
Normalno je da opozicija želi izbore. Corbyn je čovjek koji na neki način ne predstavlja glavni tok, mainstream, kako bi se to reklo, laborističke politike. On pripada krajnjoj levici u Ujedinjenom Kraljevstvu. Čovjek je, koliko znam, 72 ili 73 godine star i veteran je na političkoj sceni, uvijek je pripadao ekstremno levim fragmentima britanske političke scene unutar laborističke partije. Zbog toga on je od početka u svojim ranim godinama bio protivnik Evropske zajednice, jer je kao pripadnik levice bio protiv kapitalizma i svega onoga što Evropska zajednica znači u očima marksistički orijentisanih, trotskistički orijentisanih levičara. Vremena su prošla, levica više nije u modi, Corbyn se zadržao na marginama političke scene i iznenada, posle teških poraza koje je Kamerun nanosio laburistima na izborima 2010. i 2015. godine, isplivao je kao lider stranke, jer se pokazalo da je način izbora unutar laburističke stranke stranačkog lidera takav da ključnu ulogu imaju sindikati, on imao jak položaj među sindikatima i pojavila se ideja da je potrebno neko novo lice koje će promeniti mainstream politiku koja se pokazuje kao ona koja redovno gubi. I tako je Corbyn došao na čelo partije i relativno dobro prošao na izborima gde je izgubio, ali je uvećao broj glasova u odnosu na prethodne izbore koje je njegov prethodnik Miliband izgubio. Šta se dogodilo? Dogodilo se da Corbyn sada menja stav, on zagovara da se ipak organizuje i taj drugi referendum, ali je i dalje zagovornik izbora. Međutim, konzervativci, uprkos ovim podelama koje postoje unutar stranke i koje su dovele do haosa, jer većine nema zbog toga što je nejedinstvo u konzervativnoj stranci, a ne zbog toga što su laburisti protiv. Normalno da će opozicija biti protiv. Konzervativci zajedno, i ovi koji su za Brexit i ovi koji su protiv Brexita, nisu zainteresovani da se od sada organizuju izbori. Oni bi hteli da ostanu do 2020. godine, 22. godine. Izbori su bili, čini mi se, 2017. Znači, 2022. 5 godina traje mandat ovome parlamentu. I oni prete poslovnom svetu time što iskazuju u parlamentu i u javnoj debati da će nastati haos ukoliko laburisti dođu na vlast sa politikom koju zagovara Corbyn, koja je protiv svih postulata na kojima počiva britanski kapitalizam.
Komplikovana je scena, komplikovana je i ta relacija Velika Britanija, Evropska unija. Možda će u toku ove nedelje biti nešto jasnije posle samita Evropljana u Briselu. Na početku razgovora ste rekli i da Tereza May sedi ovde u studiju, verovatno ne bi znala da odgovori na pitanje šta će biti. Ipak vrlo kratko, šta vi očekujete?
Mislim da će kao minimum onoga što se može dobiti ići na to da se traži odlaganje, što je, čini mi se, najjednostavnije u ovom trenutku, ne obavezuje previše. Ali se naravno postavlja pitanje šta će se desiti 30. juna. Šta je to novo što može da se ostvari, da se postigne? Koje su to garancije koje bi taj backstop aranžman sa Irskom mogli da reše na neki drugi način? Da li će se onda ići na neko duže odlaganje? U kom slučaju, kako tvrdi brexitaši, postoji opasnost da do Brexita uopšte i ne dođe. Jer ako sada nastane duže odlaganje, onda to odlaganje u stvari podrazumeva nastavak učešća Velike Britanije u političkom životu Europske unije.
I
tako bi se sve razvodnilo. Tako da pritisak postoji. Mislim da i Tereza May igra na kartu pritiska, da tim datumima koji se približavaju želi da utiče na svoje evropske partnere, da joj nešto dodatno daju, ali vjerojatno i ona sama još uvijek ne zna šta bi oni trebalo da je daju. Jer ceo je problem u tome što kakva god garancija bude data, pitanje je da li je to dovoljno za njenog partnera manjinskoj vladi koju ona predvodi, a to je Alsterska demokratska unionistička partija. Jer konzervativci nemaju većinu u parlamentu ukoliko ne dobiju podršku ovih protestanata iz Severne Irske, koji su naravno protiv toga da se Severna Irska prepusti vlasti katolika koji su dominantni u Irskoj.
Vraća
se na tu granicu i postavlja se pitanje koja je to garancija koju ona može da da ovim austrijskim unionistima da bi oni podržali neki aranžman.
Evo, vidjet ćemo, pratit ćemo ove nedelje. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije. Profesor Dejan Popović, raniji ambasador u Londonu. 17:49, na redu su reklame.
Eko.
Neki od nas su trgovci, a svi smo potrošači i svi volimo da smo u pravu. Ponekad se desi da ne razumemo, ponekad se desi da nas ne razumeju, ali tu je Zakon o zaštiti potrošača koji reguliše prava i obaveze i potrošača i trgovaca. Da se bolje razumemo, da kupovina bude milina, kampanja za prava potrošača. Ovaj audiozapis izrađen je uz finansijsku podršku Evropske unije.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
5 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postoji i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija je dobila prvu naučnu studiju o posljedicama NATO bombardovanja po zdravlje građana. Rezultati pokazuju da su deca rođena posle 99. godine značajno više nego prethodne generacije obolevala od malignih tumora. To je na konferenciji za medije otkrio predsjednik Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja dr. Darko Laketić. Naveo je da su prvi konkretni podaci do kojih je komisija došla u saradnji sa Batutom bazirani na naučno-medicinskim istraživanjima, ali i svedočenjima obolelih i porodica preminulih, pripremila Marina Bajić.
Na prvoj naučno-medicinskoj studiji o posljedicama NATO bombardovanja radilo se dugo. Proveravana je učestalost malignih oboljenja krvi kod dece iz centralne Srbije u generacijama pre i posle bombardovanja, ali u istom uzrastu, od 5. do 9. godine. Primećeno je da je kod dece rođene između 99. i 2015. stopa obolevanja značajno veća u odnosu na prethodne generacije, kaže predsjednik Komisije za ispitivanje posljedica NATO bombardovanja po zdravlje građana Srbije dr. Darko Laketić.
Ovo istraživanje, dakle, nam nedvosmisleno pokazuje da su više generacija u određenom osjetljivom periodu bile izložene nekom faktoru koji ih je učinio osjetljivijim za oboljevanje od određene maligne bolesti u odnosu na druge generacije u istom uzrastu.
O kom faktoru je reč, komisija nije utvrdila, ali će polazište za dalji rad biti ekološki akcidenti nastali gađanjem industrijskih postrojenja, kao i oslobođeni toksini, dodaje Laketić.
Ta lista toksina je zaista velika. Postoje toksini koji deluju na sreću trenutno. Postoji toksini čije je vreme poluraspada relativno kratko. Ali, nažalost, postoji i oni koji praktično permanentno ostaju u našoj životnoj sredini. Tako da, u mnoštvu svega toga, vrlo je teško izolovati šta konkretno utiče. Ali ono što je vrlo bitno jeste da upravo smo ovo istraživanje bazirali na deci, gde praktično faktora rizika nema i ne možemo reći sad stara je populacija, ima faktor pušenja, pa su ti faktori uticali na pojačano oboljevanje.
Za preciznije istraživanja država ima novac i stručnjake, ali je potrebna skupa oprema koju su nam već ponudili Italijani.
Oni su nam ponudili, nego nam predali celokupnu dokumentaciju komisije njihove, dakle italijanskog parlamenta, ali u svakom slučaju ponudili pomoć koja je vezana i za analizu odgovarajuću biohemijsku ili toksikološku i tako dalje. Tako da u ovom trenutku sam pomislio da njih, ali svakako da postoji jedan dug spisak i zemalja koje su orne da pruže logističku podršku vezano za dokazivanje, toksikološko dokazivanje uzročnika. Naravno, do toga postoji dug put. Mi moramo još mnogo toga da uradimo do trenutka kada ćemo sprovesti takvu vrstu, dakle, analize. Ono što je vrlo bitno jeste da lično smatram da je ovo jedan odličan, ne početak, nego uvod u jednu odličnu naučno medicinsku studiju i jedan naučno-medicinski rad koji nas očekuje i mislim da sa ovom činjenicom, a činjenica je dakle da imamo dejstvo određenih faktora, toksičnih faktora, mi imamo upaljen jedan alarm koji znači da u narednom periodu moramo još više da radimo i da se potrudimo da nađemo konkretan uzročnik i da ga u narednom periodu identifikujemo koji je delovao na populaciju.
Cilj je da se ispitivane generacije i dalje prate, a to će komisija i raditi, zaključuje sagovornik. Za kraj napominje da nije siguran da postoji jedinstvena nacionalna svest o stradanju Srbije u NATO agresiji, ali, ističe, svi treba da znaju da je operacija Milosrdni anđeo načinila nesagledive posljedice po zdravlje ljudi, ali i po životnu sredinu. Istinu o njima, smatra, moramo otkriti za opomenu i nauk i sebi i drugima.
Rano otkriveni rak dojke je izlečiv, poručeno je na panelu značaj podrške u procesu lečenja raka dojke koji je organizovan u susret sutrašnjem nacionalnom danu borbe protiv te bolesti. Po smrtnosti od raka dojke Srbija je na drugom mestu u Evropi, odmah iza Crne Gore. U našoj zemlji svake godine karcinom dojke otkrije se kod oko 4000 žena. Nažalost, oko 1600 njih izgubi bitku sa tom bolesti, pripremila Milica Milovanović.
Rano otkriven rak dojke je izlečiv, zajednička je poruka stručnjaka, učesnika današnjeg panela. Okupljeni lekari i aktivisti apelovali su na žene da redovno obavljaju preventivne preglede, jer podaci kažu da je tek svaka treća žena kod koje je otkriveno maligno oboljenje ranije pregledana. Rak dojke je vodeći uzrok smrtnosti među ženama u Srbiji i godišnje pogodi više od 4000 njih, istakao je državni sekretar Ministarstva zdravlja dr. Ferenc Vicko.
Ono što je ministarstvo uradilo do sada, to se odnosi praktično na neku edukaciju u kojoj sad pričamo. Ne bi voljeli da ovo bude samo jedan dan kada skrećemo pažnju naših sugrađanki, medija, svih ostalih, da shvatimo koliki je značaj ove bolesti i koliko nas to ekonomski puno košta. Moramo da vodimo borbu svakog dana i to na nivou primarne prevencije ili da predupremimo da do bolesti ne dođe, ali bi mogao svesti u jednu rečenicu u takozvane zdrave stilove života, kad bi se tome priklonili, verovatno bi smanjili broj bolesti za najmanje 30%.
Po smrtnosti od raka dojke Srbija je druga zemlja u svetu. Oko 1600 žena godišnje izgubi bitku sa ovom bolešću. Smrtnost neće biti smanjena ako se ne omasovi otkrivanje u ranoj fazi, kaže direktor klinike za onkološku hirurgiju dr. Ivan Marinković.
Lečenje ranog karcinoma dojke podrazumeva da žena može da ostane sa svojom dojkom, da uz potporu jedne fine, poštedne, ali opet dovoljno efikasne hirurgije uz podršku radioterapije praktično zadrži atribute i ženstvenosti i materinstva i nečega što će jako brzo vratiti u normalne porodične i profesionalne tokove.
Veoma je značajna podrška porodice i društva, ne samo onda kada se bolest otkrije, već i mnogo pre toga, onda kada žene treba ohrabriti da odu na preventivni pregled. Veliki broj njih odbija da se pregleda zbog straha od mogućih rezultata, istakla je VD direktorka Instituta za javno zdravlje Srbije Verica Jovanović.
Veoma značajna karakteristika podrške je podrška preventivnim aktivnostima koji se na nivou jednog sistema i države realizuju, jer ukoliko se redovnim putem i u sistemu zdravstvene zaštite na način na koji to preporučuje struka obave preventivni pregledi, ukoliko se utiče na faktore rizika što se smatra primarnom prevencijom i jeste primarna prevencija za nastanak malignih bolesti utiče, zajedničkim snagama dolazimo do bolje prognoze i do ranog otkrivanja bolesti, očuvanja kvaliteta života ukoliko do bolesti ipak dođemo.
U našoj zemlji u toku je četvrti ciklus organizovanog skrininga, a do sada je kroz ovaj preventivni program otkriveno 850 karcinoma dojke.
Emisiju u središtu pažnje danas su realizovali Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz prvi program Radio Beograda.